Saúdos a todos. Benvidos a outra nova entrega do programa O Son da Biblioteca, que hoxe adicamos a figura de Lois Pereiro, o autor e poeta homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2011.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.
A información que aquí vos imos contar está tirada dun artigo escrito por Xosé Manuel Pereiro, irmán de Lois, e publicado na páxina adicada á vida e obra del, de Lois Pereiro, pola Real Academia Galega, así como na edición do martes 17 de maio de El Correo Gallego, que son exactamente o mesmo artigo. Por exemplo, se queredes ver este artigo no contexto, pois teríades que ir á páxina da Real Academia Galega, que sería www.realacademiagalega.org. Vades á sección do ID do Día das Letras Galegas e dentro do panel despregable que aparece, seleccionades Día das Letras Galegas, aí atopades o correspondente a este ano e, ademais, o acceso á vida e obra de Lois Pereiro. Por outra banda, iremola aderezando con algúns exemplos da súa poesía e, ademais, de música da súa época ou da que a él lle gustaba. Información que atopamos tamén en internet, na edición digital do xornal, no artigo escrito por Iago Martínez, chamado loispereiro.mp3. Se queredes ver este artigo, pois ides á páxina deste xornal, a www.xornal.com, buscades na sección de contexto este artigo que foi publicado 14 de maio. E comenzamos. Lois Pereiro naceu chamándose orixinariamente Luis Ángel Sánchez Pereiro o 16 de febreiro de 1958 en Monforte de Lemos, nun domingo de Entroido, sendo fillo de Manuel Sánchez Vila e Inés Pereiro Pontón. Estudou nos Padres Escolapios, no emblemático edificio monfortino da compañía, xunto ao seu irmán Xosé Manuel e máis os seus veciños e compañeiros inseparables de andainas, na nenez e tamén na adolescencia, Moncho e máis Manolo Raíces, dous irmáns. E deixávamos con un poemiña de Lois Pereiro, titulado Entre Amigos.
Pois o branco fantasma dunha ollada non mide nin conserva o paso adubiñado de horas lentas. Ninguén pensou na autopsia do destino que se fora este verbo violento, semente de agresión contra a existencia, forza ilegal e allea, inmune ás súas traxedias. Sería un fluxo intenso e saberían que a rabia dos meus dentes non me mata co ritmo doce maino que persigo.
Citamos literalmente do artigo da Real Academia. Os invernos, os outonos e as primaveras transcorrían en Monforte a maior parte do día nos escolapios e o que quedaba del xogando cos amigos no faiado da casa, na horta, na propia rúa, nos soares, o máis apetecible un no que se amoreaban milleiros de neumáticos, e nas obras que se ían erguendo neles. Pero os veráns pasaban nas aldeas do Incio, primeiro en Reádigos e logo en Santa Cristina, cando aínda estaban cheas de xente e de nenos. Monforte, o Monforte de Lois, era unha cidade agredida pola reconversión ferroviaria e non era de todo aquel vacío de cultura que era toda España dez anos antes, pero case. Máis que sempre, daquela as inquedanzas había que buscalas. Por sorte, estaban os libros, os das librerías monfortinas, como Xistral, Balado ou Mapa, ou os que caían nas de Lugo, en, por exemplo, na librería Souto. Afortunadamente tamén estaba música, que chegaba por camiños case clandestinos, como os discos que traían das súas vacacións estivais en Inglaterra os irmáns Raíces. E máis o cine, aínda que era máis polas referencias lidas nas varias revistas cinematográficas ás que estabas suscrito que polas películas vistas, quitando os clásicos que poñían na televisión. Lois Pereiro estudou COU, o curso preparatorio antes de entrar na universidade, no Instituto Público de Monforte, onde coñecerá a quen sería a súa moza, cómplice e compañeira durante a maior parte da súa vida, Piedad Cabo. Os 17 anos, Lois, que de neno fora máis ben tímido e calado, era un rapaz que recitaba os poetas simbolistas en francés nas discotecas, ou compartía a Velvet, Bowie ou King Crimson con aquel novo invento, a casete, e participaba nos debates dos lectores nas revistas de cine. Comezou a escribir no idioma que escoitara como a quen oe o río das orixes e que aínda non falaba, os seus primeiros poemas. Nunca escribirei en castelán, díxolle un día a súa moza Piedad. Quero ser como Manuel Antonio, escribir un libro e morrer novo. E agora deixámosvos con outro recitado dun poema, o poema número 25. Apollinaire, a poligrama, caligrer, Madame Sesostris botoume as cartas e fixen un poema en forma de útero. Debo soñar desperto en todo o que hai de erótico na terra, ser amable, levemente perverso e aproveitar a gratuidade da beleza. Soir, la femme qui est derrière moi me regarde à travers du miroir que j'ai devant ma face. Soir, et le soleil brûle nos âmes. Les désirs chantent, et moi, maintenant, tout heureux d'être vivant. Quérote, soir, serán. A muller que teño detrás obsérvame polo espello que hai xusto diante miña. Serán. O sol está a arder nas nosas almas. Canta o desexo. E eu, agora, feliz de seguir vivo, je t'aime. Serán. Escribo isto con calma e sigo sendo o mesmo. Ou iso penso. Creo.
Just a perfect day. Drink sangria in the park.
En 1975, Lois foi estudiar Socioloxía a Madrid. Unha viaxe de ida e volta, porque no primeiro trimestre, aproveitando as vacacións que deran coa morte de Franco, regresou a Monforte e díxolles aos pais que renunciaba. O resto do curso pasou no traballando na cristalería familiar, colocando vidros polas obras. Ao ano seguinte, volveu a Madrid e matriculouse en francés, inglés e alemán na Escola Oficial de Idiomas. Era o comezo da transición, cando moitos querían erguer aquela lousa de décadas de opresión e tamén moitos pensaban que se podía determinar o futuro do país. Lois participou, fora de militancias. En Madrid puido dar gusto á súa sede de cultura, aproveitando a oportunidade que lle ofrecía o feito de vivir na capital. Alí, coñeceu a moita xente con inquedanzas culturais similares. O seu amigo Manuel Rivas, os pintores Raimundo Patiño, Antón Patiño e Menchu Lamas, a Fermín Bouza e a Vicente Araguas, e nun encontro casual nun bar anónimo dun barrio anónimo o seu admirado Xosé Díaz Castro. Con todos eles concebiríase a revista Loia, unha publicación manifesto feita a fotocopia, que durou 4 números, pero que agora forma parte da historia da literatura galega contemporánea. Nesa mesma época, tivo a ocasión de visitar aqueles mundos que coñecía soamente por referencias literarias ou cinematográficas, en viaxes iniciáticas por toda Europa, percorrendo en tren centro Europa, Francia, Holanda, Ámsterdam, Alemanha, incluso Gran Bretaña ou Irlanda.
El xa non sentía nada ali deitado e ela tampouco velo. Preguntouse se o amara algunha vez mentras vio o seu sangue a caer na alfombra que ela, sempre ela, tería que limpar cando levase.
Deixaches no meu corpo a túa presencia, verquendo o teu encanto nos meus ollos, que non se volverán nubrar de vaguas, porque non apodrecerá máis tempo a nostalxia convertida en cadabre. E imos explorar a xeografía do noso amor eterno correxíndoa. Se te abres con dozura novamente o meu amor ausente, vixiante, aceptas que cho entregue e logo baste, camiño do futuro libremente, compartida coa túa propia vida e amada para sempre.
A etapa de Madrid rematou cun feito que marcaría o resto da súa vida. En 1981, a inoperancia dos controis de saúde e ou a corrupción das autoridades permitiu a intoxicación masiva polo aceite desnaturalizado de colza. O veleno que matou preto de 400 persoas e afectou a outras 17.000 entrou no piso no que vivía e a él afectouno gravemente. Non podían investirse só. Despois de meses sen saber que enfermidade era aquela que lle consumía e que lle paralizaba o corpo, os médicos recoñeceron que o que tiña era o que se denominaba síndrome do aceite tóxico. Lois deixou máis tarde as sesións de rehabilitación nun centro médico en Madrid poucos días despois de comenzalas. «Non podo ver nenos que son só ollos», dixo Janai, e volveu definitivamente a Galicia.
Mala sorte. E por primeira vez desde que souben que aínda respiraba e seguía vivo, sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor escea, cando estaba soñando un soño dérmico de paixón e beleza, cunha serea distancia literaria e sabia. Só ela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso e saber dunha vez o que era a vida, amar e ser amado. Este poema foi escrito por Lois Pereiro no libro Poesía Última de Amor e Enfermidade en setembro do 95.
Lois estableceuse a comenzos dos 80 na Coruña, compartindo casa co seu irmán e máis tarde tamén coa súa irmá Inés. Traballou na dobraxe, sobre todo de series televisivas para TVEGA, se todo iba ben, ou incluso pelis porno cando as cousas non iban tan ben. Tamén o chamaban para intervencións nos programas de televisión que tiñan vocación de modernidade e para os primeiros audiovisuais experimentais.
No puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Que la noche no es joven. no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero porque soy una punk.
En 1982 gañou o seu único premio, o de poesía O Facho, co poema Atrocity Exhibition, titulado así inspirándose nun tema do grupo inglés Joy Division. Este é o Froito de Lois, un punk calado, irónico e amable, un dandy esguío entre os representantes da creación poética galega. Ese mesmo ano, no ano 82, participou tamén en nos dous libros colectivos De Amor e Desamor, editado por Edicións do Castro en 1974 e 85. Máis tarde, en 1992, logo de varios intentos, publicou o seu primeiro libro, Poemas 1981-1991, publicado por Edicións Positivas. Son 42 poemas que son unha mestura de videoclip, haiku, destello, pregaria e cantiga de escarnio, como escribiu Manuel Rivas na revista Babelia. Probablemente intuía que a súa vida ía a ser breve. El dicía: "O futuro é por forza lleo a min", di nun dos seus versos máis coñecidos. En 1994 estivo a bordo da morte, sendo ingresado de urxencia no hospital onde lle diagnostican sida. Traduciu o esforzo e o amor que o recibieron deste lado nun libro intenso e apaixonado, dos máis duros e descarnados da literatura galega, xa dende o título, que é Poesía Última de Amor e Enfermidade, 1992-1995, tamén editado por Edicións Positivas. E morreu poucos meses despois, o 24 de maio de 1996, no daquela chamado Hospital Juan Canalejo. E, ironías da vida, o mesmo día no que se fixo pública a sentenza do caso da colza, o veleno que lastrou a súa vida. Dentro das causas da morte de Lois Pereiro non está o sida, como se podería pensar, senón unha insuficiencia hepática consecuencia dos seus moitos problemas de saúde, entre os que hai que contar, aínda que resulte desagradable dicilo, unha algo máis que certa poeta durante a súa etapa madrileña, a heroína, que daquela comenzaba a facer estragos nos xoves españois, tamén en Monforte, daquela máis que recoñecido núcleo de tráfico de droga. Sabedores de que estamos a mencionar algo que dende os círculos oficiais se soe silenciar por tabú, tratándose dun persoeiro literario, preferimos quedarnos coa calidade do artista e deixarémolo só como un simple apunte para advertir do risco destas adiccións. Por iso, acompáñanos para rematar este tema, o Coqueneil Young, lle cantaba aos amigos que esta droga lle arrebatara. E con este vos deixamos co tema de Neil Young, The Needle and the Damage Done. Lois Pereiro descansa no cemiterio de Santa Cristina do Viso, no Incio, tralo epitafio que propuso no seu último poema.
Cuspídeme enriba cando pasedes diante do lugar onde repouse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria.
E cuso último verso está grabado na súa lousa, unha úmida mensaxe de vida e de furia necesaria. O que estivemos a escoitar de fondo foron temas moi variados, que empezamos con The Doors, People Are Strange, e a Gimnopedi número 1 de Erik Satie, De Golpes Bajos, Malos Tiempos para la Lírica, de Lou Reed, Perfect Day, de Aerolíneas Federales, Grupo Vigués, Soy una Punk, de Radio Océano, grupo no que estaba o irmán de Lois Pereiro, pusemos Narcisismo, de Alaska e Dinarama, Perlas Ensangrentadas, e finalmente de Neil Young, The Needle and the Damage Done. Bueno, despedímonos xa. Esperamos que vos teña agradado esta nosa pequena contribución na celebración do Día das Letras Galegas, rememorando a historia persoal e artística de Lois Pereiro, o poeta punk galego. Ata o próximo programa, que vos agardará dende esta nosa Radio Areal 7 a semana que ven. Deica!